4 минути след 18. Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
С положителен резултат приключиха преговорите между ГЕРБ и АБВ. Двете политически сили излязоха с решение, че ще продължат консултациите си за политическа подкрепа в коалиция на правителство с мандата на ГЕРБ. Председателят на АБВ Георги Първанов заяви, че България има нужда от стабилно управление в формата голяма коалиция. Според Първанов това ще се постигне чрез съвместно управление на ГЕРБ и БСП. Утре ще стане ясно кога и под какъв формат лидера на ГЕРБ Бойко Борисов ще се срещне с партиите, от които може да получи политическа подкрепа. Студиото е Александра Гинева, която проследи днешните консултации. Добър вечер, Алекс.
Добър вечер, колеги. След 3 часа и половина приключиха политическите преговори за подкрепа между партия ГЕРБ и коалиция АБВ. След като обясниха принципните си различия и съвпадения в политическите си програми, от ГЕРБ обясниха, че на фона на приликите има възможност да се продължат разговорите с АБВ на експертно ниво. Чуйте повече от Румяна Бъчварова от ГЕРБ.
Обсъдихме политическата рамка, която ние предлагаме за съставянето на следващото правителство и очертахме зоните, в които имаме общо разбиране. Първата от тях е, че за стабилното управление на страната е необходима и стабилно мнозинство и стабилна подкрепа за следващото управление. От страна на АБВ беше направено уточнението, че може би най-добрата формула за страната е постигането на голяма коалиция, т.е. основните големи политически партии да бъдат включени в нея, но това е въпрос, който предстои да бъде изяснен, зависи от решенията на други партии, затова оставаме тази тема като отворена. По отношение политическата формула на правителството имаме общо разбиране и приемаме бележките от страна на АБВ, че някои сектори заради политическата ангажираност на правителството и на неговите участниците в него не трябва да бъдат политизирани, като например сектора сигурност. Общото ни мнение на нашия екип е, че на фона на приликите и основните съществени различия в нашите виждания, все пак има възможност да продължим консултациите на експертно ниво, за да видим дали можем да сближим позициите си.
След края на разговорите, председателя на АБВ Георги Първанов заяви, че най-добрият вариант за България е голяма коалиция. Чуйте повече от самия него.
Действително, големият въпрос е за формулата на бъдещото управление. Продължаваме да смятаме, че най-добрият вариант за България в тази тежка ситуация, с оглед на продоляването предизвикателствата и на нелеката зима, която ни очаква, и за изхода от кризата, най-добрият вариант е голямата коалиция. Не просто широка коалиция от много партии с N на брой достатъчно народни представители, а голяма коалиция, в която оста да бъдат двете най-големи партии по изборен резултат и която коректно да събира левия и десния вектор в българската политика. Дали това е възможно, обаче ще покажат разговорите на други партии. Ние участвахме в този разговор, в тези консултации с ясни и категорични позиции, заложени в нашите предизборни документи.
Първанов заяви още, че трудно би могъл той и неговата коалиция да подкрепят едно дясноцентристко правителство. Тук говорим за подкрепа изобщо, не я разбирам тази формула, не си вътре, не подкрепаш, заяви още председателят на АБВ. По думите му, в бъдещият парламент АБВ ще играе ролята на коректив, като не отговори категорично на въпроса в пленарна зала ще подкрепят ли коалиционно правителство с мандата на ГЕРБ или ще играят опозиция. Днес беше и последният тур от първия кръг на политически консултации между партиите, преминали 4%-ната бариера. В поредността на резултата в изборите ГЕРБ проведе консултации с БСП, ДПС, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, България без цензура, Атака и днес с АБВ. Утре трябва да стане окончателно ясно с кои партии и на каква цена ГЕРБ ще търси коалиция.
Александра Гинева в студиото с обобщение за днешните консултации между ГЕРБ и представителите на АБВ, както и за изминалия първи кръг на политически консултации между партиите, преминали 4%-ната бариера, така че разбрахме, очертава се още една седмица на политически консултации и новини за търсенето на подкрепа за съставяне на правителство. Пресет и 3-годишен мъж загина при опит да излезе от заседнал между етажите асансьор. Инцидентът е станал с нощи в нова жилищна сграда, столичния квартал Гео Милев. Около 22.30 асансьора засяда между третия и четвъртия етаж. В него имало двама мъже и една жена, на която започнал да ги приушава. Единият от мъжете се опитал да излезе от асансьорната кабина и да изведе другите двама, но при опита си да скочи на площадката, пада в шахтата. Жената е настанена в Исулски партонична криза. Състоянието е стабилно, но ще остане болница за наблюдение. Другия мъж пътувал в асансьора, не е сериозно пострадал. Последната проверка на асансьора е направена в петък, 17 октомври. Той бил технически изправен. Затова от фирмата, която обслужва съоръжението, изключват вероятността за неизправности и упрекват заседналите хора, че са направили опит да излязат преди да дойде нейния екип. Асансьорът е изправен, а причината за засядането му е пад в захранването с ток, установи проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Едва след падането в шахтата, другия мъж се обажда на телефона, оказан върху условията за безопасност. Самия асансьор е установил още проверката на агенцията. Представители на поддържащата фирма се отзовават на повикването само няколко минути по-късно и изваждат невредими двамата останали в кабината на асансьора. Кооперацията е нанова, асансьора също преминал и всички технически прегледи. Причина за фаталния край е нарушаване правилата за безопасност в подобни ситуации и предприемане на рисковано излизане от заседналата кабина, посочват от агенцията. Предварителната проверка показва още, че поддържащата фирма е спазила нормативното изискване за реакция до 1 час. Първи екип на фирмата е дошъл на 10-та минута, а втория на 20-та минута. Поддържащата фирма също е изрядна и няма актове за нарушения. Агенцията отбелязва още, че този случай е доста по-различен от предишни инциденти с асансьор, тъй като сега става дума за неспазване на условията за безопасност и рисково поведение. Инженер Стефан Цънков, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, апелира към всички граждани да съблюдават указанията за безопасност и действия при аварийно спиране, поставени в асансьорите, както и да не предприемат самоволни инициативи за спасителни акции. Хората в заседнал асансьор не трябва да правят опити да се освобождават сами, категоричен е и Николай Маринков, председател на Българската асансьорна асоциация. Той съветва в такъв случай да се изчака техника от сервиза или да се звъне на 112. Маринко посочи, че в случая сервизните техници са имали достатъчно бърза реакция и са дошли с 10 на минути. Асансьора не е имал предпазен щит под кабината, коментира Маринков пред БТА. Подобно съоръжение покрива по-голямата част от пространството под асансьора и може да предотврати падане, отбеляза експерт. Трябва да се провери също защо е липсвал щитът, тъй като новите асансьори задължително трябва да го имат, а доколкото знам, става дума за нов асансьор, коментира още Маринков. Той напомни, че промените в наредбата, свързана с безопасността и техническия надзор на асансьорите, са приети при няколко седмици и според тях поставянето на такива щитове е задължително. Санкциите обаче са най-вече административни. Сега, когато се свика новия парламент, трябва задължително да инициираме законови промени, които включват много по-сериозни санкции, тъй като самата агенция по технически надзор се оплаква, че е на практика безсилна. Маринко посочи, че сега агенцията е изключително дейна, но закона не й дава правото да налага истински санкции, които да стреснат хората. Затова е изключително важно, каквото и правителство да се сформира, да не се забравя тази тема, апелира той. Специалистът даде пример с Франция и разказа, че там, ако стане инцидент със смъртен случай с асансьор, моментално биват задържани собственика на сервизната фирма, както и конкретния сервизен техник, който се е занимавал с асансьора. При доказване на вина на асансьорната фирма тази мярка се удължава и за такива инциденти хора влизат в затвора, отбеляза той. Маринков информира, че преди дни имало друг инцидент. Мъж превозвал бойлер в асансьор без кабинна врата. Бойлера се заклинил в шахтата и премазал човек. Полицай пострада при преследване на нарушител, придружено с стрелба в Пловдив. Около 10 часа служител от автопатрул на 4-то районно управление на полицията видел ли, че лек автомобил Мерцедес с старозагорска регистрация навлиза в забранена улица в квартал Капана Пловдив. При подадения знак се стоп-палка да спре. Водача не се починил и продължил по пътя си. Униформените тръгнали след нарушителя със служебния си автомобил Opel Astra и последвала гонка по два от централните булеварди в града 6 септември и Източен. По време на гонитбата шофьора няколко пъти се опитал да блъсне и да избута патрулната кола, като с това създал предпоставки за пътни инциденти с други участници в движението. При пореден такъв опит на булевард Христо Ботев, един от полицаите бил принуден да стреля със служебното си оръжие и изпукал гума на Мерцедеса. Преследваната кола се блъснала в паркиран автомобил и се врязала от дърво. Същевременно служебния Опел навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил в два леки автомобила, при което пострадал униформения служител на пасажерското място. Той бил откаран в болница, където е настанен за наблюдение, без опасно за живота. След катастрофата водача на Мерцедеса слязал от колата и побягнал, но бил заловен и отведен в 4-то районно управление. Мъжът е 26 годишен от Пловдив с криминална регистрация за хулиганство. Пробата му за алкохол е отрицателна. От света в купуването на гласове в Украина ще се наказва с до 3 години затвор. Президентът Петро Порошенко е подписал промени в текстове от наказателния кодекс на страната, с които се определят наказанията за нарушаване на избирателните права. Приемането на предложения, обещания или получаването от избиратели на неправомерна изгода за извършването или неизвършването на всякакви действия в процеса на избори се наказва с глоба, изправителен труд или с ограничаване на свободата за срок до 2 години. При купуване на гласове наказанието може да достигне до 3 години лишаване от свобода. Извънредните парламентарни избори в Украина ще са на 26 октомври. Шефът на германското външно разузнаване обвинява проруските сепаратисти в източна Украина, че са свалили през юли с ракета земя-въздух малайзийския пътнически самолет по полет MH17 с 298 души на борда, пише седмичника Шпигел. Герхард Шиндлер е съобщил изводите си за разбиването на Боинга пред парламентарна анкетна комисия още на 8 октомври, опирайки се на сателитни записи и снимки, уточнява списанието. Според Шиндлер, проруските сепаратисти в източна Украина са откраднали ракетна система земя-въздух със среден обсег БУК от украинска военна база и с нея се свалили самолета на 17 юли. Тази теза съвпада до някъде с тази на американското правителство, което също говори за ракета БУК, изстреляна от зона под сепаратистски контрол. Вашингтон обаче твърди, че ракетната система е била докарана от Русия и предадена на сепаратистите. В коментар на продължаващото разследване на холандските експерти, шефа на БНД обвинява както Русия, така и Украина, че са фалшифицирали предоставените на следователите улики. Министерството на отбраната в Москва опроверга съобщенията на западни медии за инцидент с руска подводница. Подводниците от военноморския флот на Русия, както и надводните кораби, изпълняват планираните задачи в акваторията на Световния океан, заяви говорител на ведомството. Няма и не е имало никакви нередовни, камо ли аварийни ситуации с руски военни съдове, подчерта той. Шведски медии съобщиха по-рано, че в района на Стокхолм се издирва чуждестранна, предполагаемо руска подводница. Вестник свенска Dagbladet писа, че според сигурни източници службата за радиопрехващане на шведските военноморски сили е регистрирала радиосигнал, излъчван към руския анклав Калининград от неизвестен подводен обект, намиращ се в териториалните води на Швеция. Източниците посочили, че сигнала се излъчва на честоти, използвани от руските военни моряци в извънредни ситуации. Съответно бил направен извода, че може би го изпраща аварирала руска подводница. С резултат Швеция засилила военното си присъствие в Стокхолмски архипелаг, претърсвайки водите за чуждестранна подводна активност. Мобилизацията на кораби, войници и хеликоптери била толкова голяма, че е невиждана от времето на студената война, предаде по-рано Reuters. Шведските военни отказват да коментират кой е отговорен за подозрителната активност и нито отрекоха, нито потвърдиха дали става дума за търсене на аварирала руска подводница. През септември Швеция заяви, че два руски бойни самолета са навлезли във въздушното и пространство и протестира пред посланика на Москва за сериозното нарушение. Премиерът Георги Близнашки заедно със семейството си беше гост на храмовия празник на Рилския манастир. Днес Българската православна църква почита деня на преподобния Иван Рилски чудотворец, най-големия български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на Рилската света обител. Днес е един от, може би, най-големите празници на нашата православна църква и преценихме, че ще е добре да сме тук сред хората на този ден, каза Близнашки пред журналисти. Той допълни, че се е помолил за здравето на своето семейство и за благоденствието на българския народ. Моето правителство направи един много красив жест към Българската православна църква. Ние върнахме патриаршеския храм там, където му е мястото. Той вече е собственост на Светия Синод, каза още премиера. На въпрос по повод казаното в проповедта на игумена на обителта епископ Евлогий, че все още остава без отговор искането от страна на Българската православна църква да се изучава вероучение, премиера отговори, че това е освен всичко друго и политически въпрос. Ние сме сметска държава, ще трябва Народното събрание да се произнесе по тези въпроси. Трябва да се намери формата да приближим нашите деца до истинската вяра, но нека това да стане след едно всенародно обсъждане, допълни премиерът. Тържествената света литургия, отслужена днес в Рилския манастир, участваха и гръцки духовници, начало с митрополита на град Серес, негово високо преосвещенство Теологос. Това е продължение на традицията за гостуване на архиереи от гръцката православна църква на празниците на Рилската света обител, каза игумена на манастира епископ Евлогий. За празника бяха дошли и стотици миряния, отбелязването му е започнало с всенощно бдение миналата вечер, разказаха монаси. Тази година денят на Свети Иван Рилски чудотворец е двоен празник за българските лекари. Освен че днес почитат светеца като свой покровител, те честват и 25 години от възстановяването на съсловната си организация Българския лекарски съюз. На 19 октомври по традиция се връчва и отличието лекар на годината. Тази година то се присъжда на доцент доктор Крум Кацаров. Той е началник на клиниката по гастроентерология и хепатология на Военно-медицинска академия и доайен в терапевтично-диагностичните ендоскопски процедури на заболявания на гастроинтестиналния тракт и хепатобилиарната система. Във връзка с юбилея Лекарския съюз инициира и организира благотворителна кампания – помощ на фонда за лечение на деца. За тази цел е регистриран единен дарителски номер чрез SMS на 17777 с текст фонд. От централното студио на Дарик това бяха новините в 18. Днес футбола и спорта заеха следобедната ни програма. Така вечерната ще е за предаванията Часът на синята мъгла и Време за час.
Времето. Времето е на страната на вашите бизнес идеи. Ние също. Корпоративно банкиране от Обединена българска банка. Обединени в предизвикателствата, обединени в успехите.
През нощта ясно и тихо, утре слънчево, преди обед на места в низините мъгливо. През деня се очаква слаб дунавска тръвнина до умерен западен вятър. Сутринта ще е сравнително студено с температури между 3 и 8 градуса, в София около 4. А по-късно през деня топло с максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса.